við ræðum háttvirtur 7. þingmanns Suðvesturkjördæmis.
Virðulegur forseti, ég verð nú að viðkenna að þessi ræða sem var haldin hér áðan af háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni, hún kom bara gjörsamlega flatt upp á mann. Og það er gaman að heyra að háttvirtur þingmaður þorir að standa hér með sinni skoðun. Og ef ég væri nú með hatt á höfðinu þá ég bara tekið hann ofan af fyrir háttvirtur þingmanni. Af því að í þessu máli sem við erum að fjallum hér að þá er tilfærslan á landgræðslun og skógræktinni það er svo aðgerð sem hefur fengið langmesta gagnrýni. Og þetta er ekki veiða lítið atriði í frumvarpinu, þetta er veiða mikið atriði. Þannig að það er gaman að heyra að þingmaður úr röðum sjálfstæðismanna skuli segja sína meiningu og lýsa því yfir hann sem ég ósáttur við það sem hann stendur í frumvarpinu. Og það hefur nú verið þannig virðulegu forseti að Pétur Blöndal háttvirtur þingmaður, hann hefur nú svona stundum ákveðið að vera hér andsnúin sínum félögum í sjálfstæðisflokknum. Þá held ég sé nánast upptalið svona hjá sjálfstæðismönnum, þeir þingmenn sem að þora að standa með sinni skoðun. Þannig að það er gaman að þessi komin annar þáttvirtur þingmaður í þann hóp og ég vona svo sannlega að hann geti talað fyrir sínum félögum. En það er ágætt að vita hvort háttvirtur þingmaður veitum fleiri alþingismenn í sínum hópi sem eru andsnúni þessum breytingum, af því það væri ennþá fréttnæmara, mér finnst mjög fréttnæmt að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson skuli tala gegn frumvarpinu að þessu leyti, en það væri gaman að vita hvort það væru fleiri alþingismenn hjá sjálfstæðisflokknum sem væru sama sinnis. Við vitum að mörgum sjálfstæðismönnum út í bæ sem að hafa mikið vægi í málinu sem er á móti þessu, ég vil nefna hér Magnús Gunnarsson, formann Skógræktarfélag Íslands, hann er algjörlega andsnúinn sem breytingum, hefur komið mjög skýrt fram í umsögn þeirra og fundum alls við nefndar. Þannig að það væri til þess vinnandi að spyrja hér háttvirtan þingmann, ertu einn eða eru þið fleiri?
Forseti vill